Skal vi læse fra Johannes evangeliet kapitel 21? Siden åbenbarede Jesus sig igen for disciplerne ved Tiberiasøen. Og han åbenbarede sig på denne måde. Simon Peter og Thomas, også kaldet Didymus, og Nathanael fra Kana i Galilea, og Zebedæus sønnerne, og to andre hans disciple var sammen der. Simon Peter siger så til dem, jeg tager ud at fiske. De siger til ham, vi tager med dig. De gik derud og steg op i båden. Men den nat fangede de ikke noget. Da det nu blev daggry, stod Jesus ved bredden. Dog vidste disciplene ikke, at det var Jesus. Jesus siger til dem, mon I har noget at spise, børn? De svarede ham nej. Han sagde til dem, kast garnet ud på højre side af båden, så skal I få. Der kastede de det ud, og nu kunne de ikke længere hale garnet ind. Så mange fisk var der. Den disciple, Jesus elskede, siger så til Peter, det er Herren. Da Simon Peter nu hørte, at det var Herren, tog han sin fiskerkjortel over sig. Han var nemlig nøgen og kastede sig i søen. De andre disciple kom med båden, til de var ikke langt fra land, kun omtrent 200 alen, og de slæbte garnet med fiskerne efter sig. Da de nu kom i land, ser de der en kulild og fisk liggende derpå og brød. Jesus siger til dem, kom med nogle af de fisk, som I lige har fanget. Simon Peter gik ombord og trak garnet på land, og det var fuldt af store fisk. 153 i alt. Og skønt der var så mange, gik garnet dog ikke i stykker. Jesus siger til dem, kom herhen og hold måltid. Men ingen af disciplene vovede at spørge ham, hvem er du? De vidste jo, at det var Herren. Så går Jesus hen og tager brødet og giver dem det, ligeledes også fiskerne. Blot at læse det, giver et indtryk af, at Johannes på sin stille, stille måde siger meget, meget mere end ved første gennemlæsning. Han begynder sådan, siden åbenbarede Jesus sig igen. Og så venter man jo, for det forstår vi jo efter vores ord, at der sker en pludselig, vi vil næsten sige det, vision, hvor Jesus overvælder dem, og de står helt foran ham i en strålende skikkelse. Men så vil han lære os, at åbenbaring, det er ikke altid en sådan oplevelse. Her er det nærmest noget fremadskridende, der ser temmelig dagligdags ud, at de er ude og fiske. Og det er ved Tiberias sø. og de fanger intet, og så efterhånden fanger det noget. Dermed siger Johannes, for det fremgår af vers 1, og han åbenbarede sig på denne måde. Og så hører vi først, at der var 7 disciple samlede, og det var ved Tiberias søen. Og hvad der så sker, det er på den måde, Jesus åbenbarede sig. Måske har han åbenbaret sig i dagligdagen på en tilsvarende måde. Og så var det jo dejligt, om vi så sagde, ligesom de sagde her, det er Herren. For det er det. Han er ofte i dagligdagen på en sådan måde, der her er skildret så stilfærdigt, så stilfærdigt. For helt at gøre det af med det, vi er så optaget af, det opsigtsvækkende, det er Herren. Åh, hvor er det vidunderligt at blive opmærksom på, det er Herren. Han har styret det. Det var altså ikke en tilfældighed, at de 7 disciple var der. Og det var ikke en tilfældighed, at det var ved Tiberias søen. Det var et led i. Således åbenbarede Herren sig. Havde de ikke været der, så havde han ikke åbenbaret sig. Dermed vil Johannes, der altid er så stilfærdig, hjælpe os til at se noget, som vi måske desværre under tiden overser. Han nævner de 7 disciple og begynder med de 2, der havde blameret sig mest. Simon Peter, der svigtede forfærdeligt, og Thomas, der nægtede at tro, før han så. Med dem begynder listen, hvormed Johannes også på sin egen stille måde siger til os, at den menneskelige værdighed kommer ikke i betragtning. Det er frelsen og frelseren, der kommer i betragtning. Den næste, der nævnes, var en ædel efter menneskelig formåen, Nathanael, for han var en i hvem, der ikke var svig. Så nævnes for første gang i Johannes evangeliet, og eneste gang, Zebedæus sønnerne. Men han nævner den ikke ved navn, for han var en af dem selv. Det var jo Jakob og Johannes. Og her har vi også noget vidunderligt. Johannes, der har skrevet dette evangelium, gør alt for at forblive tilbagetrukken. Det er næsten det modsatte af i dag. I dag gælder det næsten om at få et navn. Og hvis man ikke har et navn, ja, hvad kan man så udrette? Her er en, der skjuler sit navn og gør alt for at holde det skjult. Og han har en betydning, der overgår alt, hvad vi kan fatte. Så er der 2, der slet ikke bliver nævnt. Men de er ikke mindre betydningsfulde end de, der bliver nævnt. Således åbenbarede Herren sig. Disse 7 disciple var ved Tiberias søen, og der havde de været før. Ingen af dem kunne glemme, at der havde Herren bespist en vældig skare, da de kun havde 2 fisk, eller var det 5 fisk og 2 brød. Det kunne de aldrig glemme, ligesom Peter heller aldrig kunne glemme, dengang Herren sagde, efter nattens forgæves fiskeri, læg ud. Og så fik han så overvældende, at hans garn var ved at briste, og han måtte tilkalde sine fæller. Nu havde de altså ikke noget at spise, det fremgår af sammenhængen. Og så siger Peter jo meget fornuftigt, jeg tager ud i nat for at fiske, og de andre siger, vi tager med. Det kan man vel næppe bebrejde dem. Og dog var det ikke det, der bragte løsningen. Da de så ved daggry kom, så står der en inde på bredden, og så står det mærkelige, det var Jesus. Dog vidste disciplene ikke, at det var Jesus. Det allerførste, vi hørte i Johannes evangeliet i kapitel 1, det var, at Johannes døberen sagde om, midt i blandt jeg står i, I ikke kender. Jeg håber ikke, at nogen synes, han kender Jesus, så at det kan der da aldrig være et problem. Ak, vi kender så begrænset. Og her er de disciple, der havde set ham efter hans opstandelse, og nu står han der, og de kender ham ikke. Tilgiv mig nu et plat ord. Tal aldrig om Jesus på en professionel måde. Han er altid sådan, at dit kendskab i bedste fald er højst brudstykkevis. Og hvor er det vigtigt for os at læse dette, og de kendte ham ikke. Midt iblandt os er der nok en, vi ikke kender, som vi burde kende ham. Og det prægede apostlen Paulus sådan, at han livet igennem jo efter at lære ham at kende. Her er vores egne ord en forfærdelig byrde. Vores egne tanker, vores egne meninger, vores egen selvsikkerhed. Åh, hvor er det en byrde, en hindring for ham, den opstandne. Og det kan tage årevis, før et menneske opgiver sine egne meninger. Men det skriver han så stille, for det kan heller ikke nytte noget at udbasonere dette. Det bliver alligevel ikke hørt. Midt iblandt jer står der en, som I ikke kender. Tænk, når han en dag åbenbarede sig i magt og herlighed, så er der nok ikke nogen af os, der siger, at du kan tro, jeg kender dig. Men så er det godt, hvis han siger, jeg kender dig. Det er det største af alt, hvis han siger det. Jeg kender dig. Til nogle vil han nemlig sige, at dem, der er sikre på, de kender ham. Jeg har aldrig kendt jer. Og de var så sikre på det. Så sikre på det. Men de får det svar. Og derfor ligger der ikke i vers 4 en bebrejdelse. Der ligger kun en konstatering, at sådan er forholdet. Han er altid uendeligt større, uendeligt kærligere, uendeligt visere, end vi kender. Også i dag gør han en gerning, som vi ikke ville tro, hvis den blev fortalt os, for vi kender ham ikke tilstrækkeligt godt. Skulle vi ikke også ufarisæisk bede, at den stakkels kristenhed blev befriet fra den popularisering af Jesus, som foregår, og som gør ham helt, giver et helt forkert indtryk af ham, og som bidrager til, at mennesker kommer i fare, åndelig fare. Så siger han til dem, mon I har noget at spise, børn. Det er dog et vidunderligt ord. Skal vi lige lytte til det? Har vi det? Ja. Hvis vi sådan selv skal fremskaffe det, så vil det gang på gang vise sig, at så er der ingenting. Og det viste sig i hvert fald her. Og så siger de dette, nej. Hvor er det vigtigt at svare ærligt? Nu var de jo tvunget til det her. Nej. Men det er ofte, når man står foran Herren, og der lyder et spørgsmål, at man så giver et uldent svar, for ikke at vedkende sig sin fallit, for ikke at vedkende sig sin kommen til kort, for ikke at vedkende sig, at man dybest set intet har og intet er i sig selv. Ach, de fleste, de kommer med et svar, der sådan er halvt det ene og halvt det andet. Men i hvert fald, her lyder der et nej. Og så siger han, kast garnet ud på højre side af båden, så skal I få. Og så her er Johannes jo så stilfærdig. Den højre side. Da englen Gabriel åbenbarede sig for gamle Zakarias, var det ved højre side af alteret. Da englen sad i graven, hvorfra Jesus var opstand, var det på højre side. Og prædikeren siger, den vise har sin forstand til højre. Må jeg lige spørge, enhver er jeg, ligesom jeg spørger mig selv, hvor vil du helst være på dem, han siger, på den venstre side eller på den højre side? Den højre side. Og når Herren siger, kast ud garnet på den højre side, så siger han dermed, arbejd nu sådan, at det svarer til den himmelske visdom, til det himmelske mønster. Jeg ved godt, at I alle sammen er fiskere, i hvert fald var Peter og Jakobs sønnerne, Zebedæus sønnerne, det jo. Men den himmelske visdom, den er for mine disciple på højre side. Og så her trænger evangelisten sig ikke på med en mængde argumenter, for det hjælper ikke. Han ved af egen erfaring, at den, der har fået noget til at høre det, han hører det sådan, at det bliver ånd og liv og virkelighed. Og så kastede de det ud på højre side. Og så står der, at nu kunne de ikke længere hale garnet ind, så mange fisk var der. Så har den disciple Jesus elskede. Og han nævner ikke sig selv ved navnet. Det har han ikke gjort i hele evangeliet. Det han udtrykker, det er, den disciple Jesus blev ved med at elske. Det var ikke selvros, det var det underfulde. Tænk jeg, Johannes, den hissigprop jeg var, der ønsker at nedkalde ild og ødelæggelse. Jeg er den disciple, han elskede og blev ved med. Nu siger han så, det er Herren. Åh, hvor vidunderligt. Det er Herren. Det vil sige, hele forløbet viser, det er Herren. Jeg tror, flere af os måske er os ældre, når vi ser tilbage på vort liv, må vi ofte sige, det er Herren. Det var Herren. Det gik langt ud over vores egne muligheder og egne begreber. Det er Herren. Og jeg er sikker på, at vi alle vil sige det, når vi står hjemme i herlighed. Det er Herren. Det er ham alene. Tænk, han gav os del i sin egen visdom, den på højre side. Og nu får vi lov til at stå på højre side. Og han siger, kom hid i min faders velsignede. Af det rige, som har været beredt jer fra verdens grundvold. Det er Herren. Da Simon Peter hørte, det var Herren. Ja. Så fik han en indre trang, der er vanskelig at beskrive. Og også her er Johannes så stilfærdig, så stilfærdig. Han følte dels, at han var nøgende, og sådan ville han ikke møde Herren. Han tog sin fiskerkjortel på. Men en ting til. Han, der havde syndet så forfærdeligt. Han følte noget i retning af, hvad Jonas også følte. Lad den kaste mig i havet. Så han styrtede sig i søen og... Skal vi kalde det en trang til ligesom en dåb, en fornyelse, afsted med alt det gamle, og han kunne ikke finde andet udtryk, og han kaster sig i havet, i søen. Der er en af os, der når vi virkelig møder Herren, bare bliver stående i oprejst stilling. Det må ingen tro. Og ingen kommer til andet, her kommer jeg. Ingen, der virkelig møder ham, undgår en dyb trang til på en eller anden måde at blive fornyet, blive en anden, blive. Og Peter giver udtryk for det på denne måde. Hvor er det godt. For dermed får vi en fornemmelse af, det er Herren. Det er Herren. Han, som er opstanden i sit legeme fra døden. Det er Herren. De andre disciple, de kom så med båden, cirka 80 meter, 200 alen, måske lidt mere, og slæbte så disse fisk i garnet efter sig. Men da de kommer i land, så ser de til deres forundring, der er allerede en kulild, og der er fisk, og der er brød. Jamen, hvorfor har vi så skulle komme med noget, når det allerede er der? Jo, Herren, han behøver dybest set aldrig vores hjælp for at give os noget at spise. Det har han altid rigeligt af. Men han lader os få lov til at erfare. Og nu kom det til at huske. Ja, da vi sidst var ved Tiberias sø, der var der kun 2 fisk og 5 brød. Og der bespiste han 5.000. Selvfølgelig kunne han bespise os 7 arme disciple, hvis han ville. Men vi har fået lov. Vi har fået lov. Hvad må de ville sige? Må ikke de ville sige, vi er jo kun unødige tjenere her. Vi er jo unødige tjenere. Ja, netop. Og lad os aldrig glemme det. Lad os aldrig glemme det. Og hvor er der også mange, der går rundt og overbetoner deres egen tjeneste. Hvor er det trangt at høre på. Vi er unødige tjenere. Men når man tjener på den måde, så er det så meget mere noget over noget. At få lov. At få lov til det. For det er jo Herren. Det er Herren. Så siger Jesus til dem, kom med nogle af de fisk, som I lige har fanget. Er det ikke vidunderligt? Skønt han ikke har brug for det, så får de den ære, den glæde at komme med noget af det til ham. Her i ligger noget vidunderligt. Kom med det til ham. Kom med det til ham. Kan vi finde nogen vidunderligere modtager? Kan vi finde noget herligere? Kom med det til ham. Kongers konge og herres herre, Jesus, den opstandne. Alt drejer sig om ham. Og hele evangeliet, det er jo i ham og om ham og af ham og ved ham. Og til ham. Så gik Simon Peter ombord og trak garnet på land, det som de andre havde slæbt. Og det kunne han klare nu alene. Ja.
Og der var mange store fisk i, var det 153. For når Herren siger noget, kom med det, så kan vi, og så kan vi mere, end vi kan. Så kan vi, hvad han sætter os i stand til at kunne. Og nu kunne Peter. Og garnet, han huskede fra den forrige dræt, at der bristede de, og han måtte have sine venner til at hjælpe. Nu kan han selv, og garnet brister ikke. Det er Jesus. Det er Jesus. Men kom herhen og hold måltid. Åh, hvor er det også vidunderlige ord af vor frelser. Kom herhen til mig og hold måltid. De huskede måltidet den forrige gang ved Tiberias søen, da han havde ladet brødene og fiskene dele ud til de mange, mange. Nu var de kun 7, hvilket i øvrigt jo er det guddommelige tal. Et udtryk for fuldkommenhed og fuldstændighed. Og hvilket måltid. Kom herhen. Og det er den indbydelse, også vi modtager. Kom herhen og hold måltid. Det er det dybeste i billede af himmeriget. Det er at holde måltid med ham og med hinanden. Og intet menneskeord skal nu forstyrre. Han alene kan sige os, hvad et sådant måltid dog er. Af mættelse over alle hjertets ønsker og begreber. Længsler. Mættelse. Men der var jo en kulild. Og da Peter så den, kunne han ikke glemme, da han sidst havde varmet sig ved en kulild. Det var i ypperste præstens gård. Og der var han faldet dybt, dybt, dybt. Men da han nu så den kulild, så talte det om, hvilken genoprettelse, hvilken noget. Nu sidder jeg her og mættes og er fuldstændig genoprettet fra det, som var uopretteligt. Jeg fornægtede ham 3 gange med eder og forbandelser. Alt var genoprettet. Og Jesus siger blot, kom herhen og hold måltid. Hvor fiskerne og brødet lå på den kulild. Det er som om det forfærdelige nederlag var forvandlet til en sejr, som vor Herre Jesus alene var skyldig. Og vi kan slet ikke sætte os ind i, hvilken herlighed det var, da Peter så det, og så kom. Og så mærker jeg, alt er slettet ud. Alt er bort. Det er Jesus. Eller for at sige det, det er Herren. Det er Herren. Og sådan er det også beredt for os. Så står der, ingen af disciplene vovede at spørge ham, hvem er du? Guds frygten var altså ikke borte, midt i den vidunderlige genoprettelse. Midt i det ubrudte samfund med ham, var Guds frygten der stadig. Og der var ingen popularisering, og ingen platte ord. Ingen vågede at spørge ham. Nej, byrden af deres egne ord var de også befriet fra. Og det er noget af det vidunderligste, når den byrde er borte. For efter dine ord skal du frikendes eller dømmes. Og de overflødige ord er en alvorlig, alvorlig ting. Og de unødige ord er en alvorlig ting. Men her er den dybe, dybe mættelse for sjæl og sind og læme med. Og Guds frygten er der. Og glæden er hellig. Og freden er dyb. Og alle spørgsmål er dybest set besvaret. For det er Herren. Og så spurgte de ham ikke. Hvem er du? Her i ligger noget mere end dette, at de frygtede ham. Der ligger også i det, at nu kendte de ham sådan, at de ikke havde grund til at spørge, hvem er du? De vidste jo, at det var Herren. Midt iblandt os er en, vi ikke kender, og en, vi dog kender. Midt iblandt os er vor frelser, som er langt herligere, end vi forstår, og langt helligere, end vi forstår. Men han siger til os, kom herhen og hold måltid. Og det synes jeg, vi derfor skal gøre. Og så huske på det vidunderlige, vidunderlige. At skulle vores samvittighed minde os om det, som den kulild mindede apostlen Peter om, så er alt slettet ud ved Jesu blod. For han, der stod der, var død. Virkelig død. Og blodet var flydt fra hans side, fra hans pande, fra hans hænder, fra hans ryg. Han er det lam, som Gud selv bragte som offer for verdens synd, for Peters synd, da han varmede sig ved kulilden, for alle vores synder, også dem vi slet ikke selv regner for synder, alle vores ord, der ikke skulle være sagt, alle vores tanker, der ikke skulle være tænkt, al vores indre modstand imod ham. Alle de gange, vi sagde ja til ham, men det var et betinget ja. Alt har han båret, og med sit blod har han betalt, og straffen blev lagt på ham. Men han opstod i det legeme, der var martret, gennemstunget, det legeme, der lå død i graven, der rejste han sig op, og er med vælde godt gjort at være Guds søn. Det er ham, der er midt iblandt os, og derfor er vores synder, om vi tror på ham, de er borte. og alt er genoprettet. Kom hid og hold måltid. Det er en forsmag på det måltid, der i evighedens lys om et øjeblik bliver beredt. Om et øjeblik. Og tænk dig at være der på højre side. Ja, kære venner, hvem kan tale om Jesus uden selv at mærke, at han taler om en, der overgår alle hans begreber? En, hvis kærlighed ikke kan måles, og hvis visdom går over alt, hvad mennesker forstår derved. Din frelser, din Herre, han, som kender dig. Og det er det største af alt, hvis han siger dette: jeg kender dig. Jeg kalder dig ved navn. Du er min. Kom hid og hold måltid med mig.